Găsit. Vă salut cu bucurie, apreciez interesul să fim din nou împreună alături de Biblie, de Cartea lui Dumnezeu. De data aceasta vă propun să ne gândim la un manual de funcționare pe care Biserica lui Dumnezeu îl are. Când fac afirmația biserică, nu mă refer la o clădire și nici nu mă refer la o denominație, ci mă refer la totalitatea oamenilor născuți din nou, care sunt Biserica lui Iisus Hristos. Biblia este manualul de funcționare al bisericii, însă între aceste 66 de cărți, care sunt împărțite în două, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament, există una numită Faptele Apostolilor, este cartea cu numărul 5 din Noul Testament, urmând după cele patru evanghelii. Cartea aceasta este o prezentare istorică, dar și teologică, a primilor 25-30 de ani de istorie din istoria bisericii primare, adică din biserica care s-a format de la Iisus Hristos imediat după coborârea Duhului Sfânt, eveniment petrecut în timpul sărbătorii Cincizecimii sau Rusaliilor. Această a cincea carte din Noul Testament este scrisă de un medic pe care l-a chemat Luca și a fost scrisă aproximativ în anul 63 după Hristos. Dacă prima carte a Bibliei, Geneza, vorbește despre originea fizică a Universului, Faptele Apostolilor prezintă originea Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. Luca a fost tovarăș de slujbă și de călătorie cu apostolul Pavel, motiv pentru care, atunci când prezintă în cartea Faptele Apostolilor cele trei călătorii misionare ale apostolului, uneori folosește expresia noi. De pildă, spre sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare în Fapte, capitolele 20 și 21. Un istoric al bisericii primare care a trăit în secolul IV, respectiv Eusebiu, el scrie în cartea sa Istoria Eclesiastică la capitolul 3, versetul 4, următoarea afirmație: Luca, locuitor al Antiohului, e doctor de profesie și l-a însoțit în principal pe Pavel și mai puțin pe restul apostolilor, ne-a lăsat exemplu unei vindecări sufletești pe care le-a câștigat prin cele două cărți inspirate, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Luca a fost necăsătorit, s-a convertit în mijlocul vieții de adult după înființarea bisericii din Antiohia și este singurul scriitor neevreu al Noului Testament. Se pare că a murit în jur de se pare că a murit la vârsta de aproximativ 84 de ani undeva în Boetia. Pe fondul acestei introduceri, aș vrea să vorbim puțin despre faptul că Faptele Apostolilor este o carte care se află între cele patru evanghelii și între epistolele, cele 27 de epistole pe care le precede. În concluzie, este ca un element de tranziție între evanghelii și epistole. Așa se face că ultimile evenimente care sunt prezentate în cele patru evanghelii se reiau în Faptele Apostolilor. De pildă, prima evanghelie, respectiv cea după Matei, vorbește despre înviere. Cea de-a doua, după Marcu, vorbește despre înălțarea la cer. Cea de-a treia, după Luca, vorbește despre Duhul Sfânt care va veni din cer, ca mângâietorul cel va înlocui pe Mântuitorul Iisus Hristos care se va înălța. Iar Ioan, ultima evanghelie între cele patru, vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu că Iisus Hristos va reveni, cea de-a doua revenire a sale. Ei bine, toate aceste patru subiecte care sunt tratate în cele patru evanghelii se regăsesc în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor. Marea însărcinare misionară încredințată creștinilor născuți din nou la data în care se scriau evangheliile este confirmată în Faptele Apostolilor. De pildă, înainte ca Mântuitorul Iisus Hristos să se înalțe la cer, el a dat marea trimitere: duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. E bine, tocmai această trimitere, tocmai această responsabilitate misiologică o regăsim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 9. De asemenea, Cartea Faptelor ne pune la dispoziție o structură pe care putem așeza cărțile care urmează, cărțile Bibliei care urmează, respectiv scrisorile scrise de apostoli către bisericile locale din vremea aceea, adică epistolele. Faptele apostolilor prezintă multe treceri, multe tranziții, nu doar de la evanghelii la epistole, dar și de la iudaism la creștinism. Primii componenți ai bisericii primare, adică ai bisericii la început, au fost evrei, dar începând cu Luca și apoi alții au devenit neevrei. De la lege la har. Legea este specifică Vechiului Testament cu cele trei componente, legea ceremonială, legea civilă și legea morală, însă Noului Testament este specific harul, har însemnând atitudinea lui Dumnezeu de bunăvoință nemeritată de oameni. Apoi de la națiunea evreiască la orice ființă umană, indiferent de poporul din care se trage. Apoi de la împărăția lui Dumnezeu, care este specifică Israelului, asta nu înseamnă că Israelul este împărăția lui Dumnezeu, la biserica lui Iisus Hristos. De la elementul acesta de tranziție pe care îl reprezintă Cartea Faptelor între primele patru cărți, Evangheliile și următoarele cărți, epistolele, aș vrea să ne gândim un pic și la scopul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când a inspirat pe Luca să scrie cartea aceasta, care este cu numărul 5 în Noul Testament. Multe sunt scopurile cărții Faptelor și probabil că nu suntem în stare să le înțelegem pe toate, dar o să enumăr câteva dintre cele pe care eu le-am descoperit în Biblie. Primul dintre ele, unul dintre scopurile cărții Faptele Apostolilor a fost acela de a explica creșterea rapidă a numărului convertiților în timpul începutului bisericii. Această realitate confirmă autenticitatea marei trimiteri din Matei, care este asociată cu Fapte, capitolul 1, versetul 8. Această creștere numerică, dar și geografică, este explicată în mai multe feluri. Primul dintre ele este faptul că a folosit orașe mari și granițe naționale. Spre exemplu, în Faptele Apostolilor sunt menționate aproximativ 32 de țări, 54 de orașe, 9 insule din Mediterana. Imaginați-vă ce anvergură uriașă a avut lucrarea misiologică a creștinismului din vremea începutului bisericii. Apoi, folosind anumite persoane, nu doar folosind orașe. Cartea Faptele Apostolilor poate fi împărțită în două părți. Lucrările făcute prin apostolul Petru, care este proeminent în prima jumătate a cărții Faptelor, și lucrările făcute prin Pavel, care se convertește pe drumul spre Damasc, eveniment surprins în capitolul 9, și el devine proeminent în a doua jumătate a cărții Faptelor. În cartea Faptele Apostolilor, așa cum anticipam, sunt menționate peste 95 de persoane, dar cele mai importante sunt Petru, Ștefan, Filip, Barnaba, Iacov și Pavel. Un al doilea scop pe care doctor Luca l-a avut în calitate de scriitor inspirat de Dumnezeu atunci când a scris cartea Faptelor a fost să-l prezinte pe apostolul Pavel, care se convertește mai târziu la același nivel de chemare și autoritate în slujire cu Petru, care a fost chemat de Mântuitorul Iisus Hristos cu mult înaintea lui Pavel și a făcut parte dintre cei 12 ucenici, privilegiu pe care Pavel nu l-a avut, el convertindu-se după moartea Domnului. Însă Domnul cel mort și înviat, în baza unei revelații, în contextul unei revelații, i s-a arătat lui Pavel când, în calitate de membru al Sinedriului, Sinedriul însemna parlamentul religios al țării, mergea ajutat de o escortă de soldați în Damasc, capitala Siriei, să anihileze, să descurajeze proaspăta noua mișcare creștină din Siria. Aș vrea să privim în paralel lucrarea lui Petru și Pavel și să constatăm că există multă similaritate între chemarea și slujirea acestora. De pildă, prima predică a lui Petru e în Fapte 2, în timp ce prima predică a lui Pavel este în Fapte 13. Vindecarea slăbănogului în capitolul 3, făcută de Petru, și vindecarea unui alt slăbănog în capitolul 14. Cuvântul slăbănog se referă la o persoană cu handicap. Simon Mag, în Fapte 8, o altă persoană de genul acestuia, numit Elim, Elim Mavrăjitorul, în capitolul 13. Puterea umbrei lui Petru în Fapte 5 menționează că vindeca persoanele bolnave, în timp ce în Fapte 19 se remarcă faptul că basmale cu puteri vindecătoare, adică anumite părți din vestimentație, basmale sau bluze sau cămăși care atingeau trupul lui Pavel și erau puse apoi, ulterior, pe trupul unui om bolnav, era vindecat. Duhul Sfânt prin mâinile lui Petru, întâlnim lucrul acesta în Fapte în capitolul 8 și Duhul Sfânt prin mâinile lui Pavel în Efes în capitolul 19. Închinarea adusă lui Petru în Fapte 10, tendința, intenția de închinare și aceeași tendință de închinare la învierea unui tânăr care a căzut de la catul al treilea în timp ce asculta o predică în Fapte 20. Întemnițarea lui Petru remarcată în capitolul 12 și a lui Pavel menționată în ultimul capitol din Fapte, respectiv în capitolul 28. Bine, nu vreau să prezint prea multe date istorice, intenția mea este să remarc paralelismul dintre Petru prezent în prima parte a cărții și Pavel prezent în cea de-a doua. Multe nume și evenimente istorice prezentate în Faptele Apostolilor sunt menționate și în istoria laică, menționate de scriitorii necreștini ai vremii aceleia. Nu vreau să insist asupra acestui aspect istoric, și o să trec la un cel de-al treilea scop pe care eu îl regăsesc în Biblie cu privire la scrierea cărții Faptele Apostolilor. Un al treilea scop a fost să explice misiunea Bisericii lui Iisus Hristos. Înainte de înălțare, ucenicii fiind pe muntele Măslinilor împreună cu Domnul înviat din morți, aveau curiozități escatologice, motiv pentru care l-au întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos: în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Dumnezeu? Termenul escaton, escatologic, este un termen care vine din limba greacă și înseamnă cuvânt care definește vremea sfârșitului. Adică curiozități escatologice sunt numite curiozitățile care au legătură cu vremea sfârșitului. Ucenicii au vrut să știe cum va fi la sfârșit. Au avut curiozitatea să știe când se vor întâmpla evenimentele acestea, cum, unde. Au cerut amănunte în legătură cu sfârșitul lumii. Acestea sunt curiozitățile escatologice. În vremea aceasta ai de gând să așezi sau când va fi sfârșitul? Întrebarea lor dovedește preocuparea lor. Oamenii aceștia aveau preocupări de independență, aveau perspectiva națională evreiască. În Psalmi, în Ieremia, în Osea, în multe alte cărți ale Vechiului Testament se vorbea despre revenirea lui Israel la puterea și faima pe care a avut-o în timpul lui David și Solomon. E bine, și ei au întrebat: în vremea aceea ai de gând să așezi din nou, să faci din Israel un imperiu, să fim din nou proeminenți, să se închine din nou oamenii la noi, să primim din nou tribut, să recucerim granițele de odinioară, lărgindu-ne țara? Și ei gândeau din punct de vedere politic, social, economic, militar, în timp ce Iisus Hristos nu a venit să instaureze o autoritate politică, economică sau de altă natură. El a venit să aducă pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, a cărui componentă de bază este sfințenia. Stimați prieteni, permiteți-mi să vă spun într-o paranteză următorul lucru. Împărăția lui Dumnezeu, sau un termen mai cunoscut, mai ușor, mântuirea lui Dumnezeu, există doar în oamenii în care se regăsește sfințenia. Este imposibil ca un om să fie mântuit și să nu fie preocupat de sfințenie, de neprihănire, de puritate. Dar această preocupare nu este doar un ideal teoretic, ci este o căutare practică a vieții lui. În primul rând, este o puritate pe care el o caută în comportamentul personal, gândurile lui. Astea nu se văd, nicio instanță din lumea asta nu judecă gândurile oamenilor, pentru că nu are dovezi împotriva acestora, nici sentimentele. E bine, Dumnezeu vorbește despre curăția gândurilor, gândul care a fost în Iisus Hristos să fie și în voi, spune Pavel în Filipeni. Un om care este mântuit, el are grijă de puritatea gândurilor și simțămintelor lui. Apoi, atitudinile lui, motivațiile lui, faptele, gesturile, relațiile lui. În concluzie, viața personală a unui om mântuit este caracterizată nu de perfecțiune, nu de absolut, dar este caracterizată de căutarea după perfecțiune. Apoi, omul acesta se comportă în relația cu membrii familiei într-un mod în care se vede puritate, sinceritate, respect. Încearcă să își controleze emoțiile, să nu se enerveze, să nu vorbească urât, să nu-și iasă din pepen, iertați-mi expresia. Încearcă să fie un om cinstit, să nu mintă, să nu înșele, să nu exploateze, să nu manipuleze. Asta este o atitudine grijulie și respectoasă, iubitoare și cinstită față de membrii familiei. Apoi față de rude, de prieteni, de colegi, de vecini, față de toți oamenii, relațiile de afaceri, încearcă să fie un om cinstit, echilibrat. În relația cu Dumnezeu, încearcă să fie un închinător constant, un om care merge la biserică, pentru că biserica este o școală a sufletului, o școală a sfințeniei. Nu e o școală de matematică, de chimie, de drept, e o școală a sfințeniei, a purității. Omul merge să mediteze, să stea într-un context cu alții ca el, să asculte o predică de la cineva care e calificat să predice. Merge să se roage pentru că are motive. Merge să se închine lui Dumnezeu că i-a dat vedere, i-a dat picioare să se deplaseze, i-a dat familie, i-a dat minte, i-a dat bucata de pâine, acoperiș deasupra capului. Vedeți ce perspectivă are un om mântuit? Degeaba vehiculăm toată ziua religiozitatea noastră când trăim în păcat, când facem avort, când furăm ca niște bandiți, când avem un limbaj vulgar și mizerabil, când alergăm după pofte și după plăceri, când disprețuim biserica și lucrurile sfinte, dar în același timp vorbim de religie. Este ofensator și blasfemiator pentru Dumnezeu. Există în Biblie o întrebare a lui Dumnezeu care creează jenă în inimile oamenilor. De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți voia Tatălui meu? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Este trăirea în puritate. Dacă n-am ajuns la nivelul să-L căutăm pe Dumnezeu pentru lucrurile cerești și suntem lacomi și avari, dependenți de bani și de plăceri, atunci cuvintele noastre despre Dumnezeu sunt blasfemii la adresa lui Dumnezeu, sunt pietre aruncate în El și sunt săruturile lui Iuda pentru foloase materiale și carnale. Lucrul acesta este evident în cartea lui Dumnezeu, în Biblie. Dar încheiem paranteza aceasta și revenind, aș vrea să subliniez că există două repere care îngrădesc în timp biserica lui Dumnezeu și misiunea acesteia, respectiv cinzecimea, 50 de zile de la învierea Domnului Iisus sau 10 zile de la înălțare, și parusia, termenul acesta din limba greacă care vorbește despre revenirea lui Iisus Hristos pe nori, adică a doua venire a lui Iisus Hristos. Între aceste două repere, primul dintre ele făcând parte din trecut, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, celălalt în viitor, nu știu când, dar undeva în zona apropiată, cred, între aceste două evenimente se întinde, cel puțin de 2000 de ani până acum, timpul bisericii. Aceasta este timpul bisericii și este misiunea bisericii. Ei, ucenicii au venit la Domnul și l-au întrebat când va fi parusia, când va fi timpul în care vei reveni. Și Hristos se uită la ei și le spune următorul lucru. Curiozitatea voastră escatologică nu este importantă acum. De aceea, în loc să vă răspund la o întrebare escatologică, o să vă răspund un răspuns misiologic. Voi mi-ați pus o întrebare escatologică, legată de sfârșit. Pe voi nu vă interesează ce trebuie să faceți astăzi. Pe voi vă interesează când voi veni eu. Ascultați-mă. Pe mine nu mă interesează să vă spun când voi veni eu, ci pe mine mă interesează să vă spun ce trebuie să faceți astăzi. Voi mi-ați pus o întrebare legată de sfârșit. Eu vă dau un răspuns legat de prezent. Voi mi-ați spus o întrebare escatologică, când voi veni eu. Eu vă dau un răspuns misiologic, ce trebuie să faceți voi. Și vă spun, va veni Duhul Sfânt. Când va veni Duhul Sfânt, voi din acest Duh Sfânt care va veni, veți primi o putere, Fapte 1 cu 8. Și cu puterea aceasta veți merge până la marginile pământului, dar plecând de aici din curtea voastră din Ierusalim. Veți merge în zona învecinată Iudeea, apoi și mai departe, Samaria, și apoi până la marginile pământului. Misiunea bisericii este să se ducă la toți oamenii, la toate popoarele, peste tot, pe toate continentele, și să vorbească despre Iisus Hristos. Apropo, permiteți-mi să deschid o altă paranteză. Dacă ești un creștin, nu te întreb ce fel, nu are importanță de data aceasta. I-ai spus vecinului despre Iisus Hristos? Ai copii? I-ai spus copilului despre Iisus Hristos? L-ai învățat să se roage? L-ai învățat să citească Biblia? L-ai învățat să meargă la biserică? L-ai învățat și prin exemplu personal sau doar prin învățătura prin cuvânt? Nu este așa că întrebările acestea surprind și demască? Nu este așa că sunt confruntative? Rolul meu nu este să confrunt. Niciun om nu are calitatea să judece oamenii. Dumnezeu este singurul care are calitatea să judece. Noi însă avem calitatea să ne încurajăm unii pe alții la lucruri care sunt pe termen atât de lung încât sunt numite lucruri eterne. Stimații mei, observați că oamenii aceștia sunt concentrați pe viitor. Hristos este concentrat pe prezent. Noi tot timpul sperăm că undeva și cândva noi o să ne convertim, în timp ce astăzi suntem oameni cu păcatele asupra noastră, încă neconvertiți, încă sub blestem, încă în păcat și dacă la noapte murim, mergem în iad. Hristos ne spune următorul lucru: ziua de ieri nu e a ta, e încuiată în seiful veșnic al lui Dumnezeu și nu mai ai acces la ea. Ziua de mâine este încuiată în seiful veșnic al lui Dumnezeu și probabil că Dumnezeu ți-o va da și ție ca și altora. Dar singura zi care este în mâna ta este astăzi. Dacă ești căsătorit, du-te și îmbrățișează-ți tovarășul de viață. Du-i o floare. Spune-i cuvinte frumoase. De aceea a plecat din casa părintească, crezând că spui adevărul atunci când ai afirmat că îl sau o iubești. Dacă ai copii, fă-ți liber în seara aceasta și scoate-i în parc. Du-i la grădina zoologică, du-i undeva pe câmp și joacă-te cu ei, arată-le o pasăre, vorbește-le despre cer, vorbește-le despre Dumnezeu. Dacă întâlnești un om amărât, fără picioare, spune-i ceva frumos, că inima lui este plină de amărăciune. Dacă întâlnești un sărac, cumpără-i un corn cu ciocolată. Nu este așa că aceste cuvinte sunt bune? Ele vin de la Dumnezeu. Stimații mei, avem prea multe planuri pentru viitor și nu știm dacă ne va mai da Dumnezeu zile sau resurse să ajungem în viitorul acela. Noi vrem să devenim cândva niște oameni extraordinari, în timp ce astăzi suntem ocupați cu altceva. N-ați vrea să devenim astăzi niște oameni extraordinari? Extraordinar pentru Dumnezeu, extraordinar pentru familia noastră, extraordinar pentru comunitatea în care trăim. N-ați vrea să-L lăsăm pe Dumnezeu astăzi să împlinească prin noi și cu noi și în noi interesele împărăției sale? N-ați vrea să-L căutăm astăzi pe Dumnezeu? Dumnezeu va veni cândva și nu-i rău să știm când, dar El nu ne-a spus când și dacă El nu ne-a spus, n-are cine să ne spună. Și tot ce ne spun oamenii ar trebui să-i întrebăm de unde știu. Însă ceea ce știm astăzi cu siguranță este că suntem în viață și am putea să ne schimbăm, să ne corectăm. Am putea să ne convertim, să ne cerem iertare, am putea să credem, am putea să mergem la biserică, am putea să citim Biblia, am putea să ne rugăm, am putea să ne iubim soția, soțul, am putea să ne iubim copiii, am putea să ajutăm pe cineva, am putea să facem ceva care miroase frumos, care aduce bucurie și zâmbet, am putea să ne vizităm părinții care ne-au crescut și probabil sunt abandonați într-o casă care stă să cadă pe ei și n-au medicamente. Ascultați-mă, nu știm dacă vom ajunge în viitorul în care vrem să devenim extraordinari. Însă avem la dispoziție un astăzi, singurul timp pe care îl avem, în care putem deveni extraordinari. Să nu fim mediocri, superficiali, plictisiți de viață și cu ochii scânteind pentru păcat și destrăbălare. Mâine s-ar putea să punem mâinile pe piept, fără ca cineva să ne spună că astăzi este ultima zi, dar pentru că poate fi ultima zi, haide să ne pregătim pentru ea. Nu vreau să fie sumbru și amenințător mesajul meu, dar suntem trecători, dragii mei. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și fiecare inimă să scânteieze înaintea Domnului în dorința aceasta de a se apropia de Dumnezeu. Cartea aceasta este mesajul lui Dumnezeu care ne spune că ne așteaptă cu brațele deschise, nu să ne judece, ziua judecății este departe în viitor. Ne așteaptă să ne iubească. Astăzi este pentru iubire, de la Dumnezeu către noi și de la noi către alții. Tată din ceruri, mulțumim pentru dragostea ta care ne satură, ne hrănește, ne încurajează, ne ridică și ne iartă. Mulțumim că ai venit în lumea noastră nu cu un băț să ne pedepsești pentru lucrurile urâte care le-am făcut fiecare în felul nostru, și ai venit cu palmele străpunse. Ai venit cu coasta străpunsă de suliță, cu mâinile și cu picioarele perforate și pe fruntea ta sfântă de Dumnezeu, erau semnele acelor spini care au fost apăsați pe fruntea ta, pe capul tău. Este semnul că ne iubești, că ții la noi. Ai venit cu un gând de pace, de iubire și de iertare. Stăm în fața ta ca niște oameni trecători prin istorie și vrem ca să primim iertarea ta, vrem să avem conștiința liberă, vrem să dormim liniștiți. Vrem, Doamne, să nu ne perpelim și să nu ne ia somnul până spre dimineața, apăsați de propria noastră conștiință și de mânia ta ce stă să vină peste noi. Iartă-ne, Doamne, ne căim de răul făcut, credem în Tine că ești Mântuitorul și Te acceptăm în inima noastră. Binecuvintează-ne pe noi și binecuvintează viața noastră și casa noastră și dă-ne bucata de pâine și sănătate și minte. Cerem har de la Tine și Te proslăvim pe Tine, ne închinăm înaintea Ta, punem viața și voința noastră la picioarele Tale, la crucea pe care ai murit pentru că ne-ai iubit ca să ne iei păcatele și să ne mântuiești. Te slăvim că ești Tatăl și Dumnezeu nostru, Te slăvim prin Hristos și Te slăvim prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea, că ești Dumnezeu nostru. Amin. Dragii mei, am avut din nou câteva minute împreună, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interes și disponibilitate. Vă binecuvintez, la revedere și pe data viitoare!